Rom-Telecom, James Hubley. El a reacționat astfel față de articole apărute în presa de la București care dezvăluiau faptul că într-o ședință recentă a Consiliului de Administrație al Rom-Telecom, Hubley ar fi fost acuzat că a încheiat o serie de contracte dubioase și păguboase pentru companie, unul dintre acestea fiind în valoare de numai puțin de 14,2 milioane de euro. Reprezentanții acționarilor, inclusiv partea română, care deține 46% din acțiunile Rom-Telecom, i-au reproșat lui Hubley că un asemenea mod de cheltuire a fondurilor Rom-Telecom poate fi considerat ca parte dintr-o campanie generală de hoție și fraudă, care afectează interesele acționarilor. Presa centrală, respectiv cotidianul Adevărul, a scris și despre faptul că acționarul majoritar de la Rom-Telecom, firma greacă OTE, caută deja un înlocuitor pentru Hubley, instalat în funcție cu mai puțin de 6 luni în urmă. După cum spuneam, James Hubley a respins ca nefondate aceste acuzații. El a explicat problemele actuale de la Rom-Telecom prin situația dificilă a companiei la data la care a preluat-o, afirmând că aceasta nu era pregătită atunci pentru competiție. James Hubley a respins totodată informațiile de presă potrivit cărora compania OTE ar fi decis să stopeze finanțarea operatorului de telefonie mobilă Cosmorom din cauza nerentabilității acestuia.
Also with regard to Cosmorom. It is the Rom Telecom shareholder.
Tot în legătură cu Cosmorom a fost hotărârea acționarilor Rom-Telecom, iar nu a conducerii executive, de a continua să fie finanțate operațiunile Cosmorom până când va fi convenită o soluție.
To finance Cosmorom's operation until a solution is mutually agreed.
Referindu-se la rezultatele financiare ale Rom-Telecom, Hubley spune că profitabilitatea companiei a crescut semnificativ în acest an față de anul trecut. El recunoaște că au scăzut veniturile, deoarece Rom-Telecom nu mai are monopolul pieței de telefonie fixă, dar că în același timp au fost reduse și costurile. Analistul pieței de telecomunicații, Nicolae Oacă, afirmă că problemele cu care se confruntă acum directorul Rom-Telecom își au originea într-o comunicare defectuoasă către exteriorul companiei, inclusiv cu presa.
Directorul Rom-Telecom nu a știut să comunice cu în afara companiei. Deci relațiile pe care le-a avut cu exteriorul, cu presa sau cu ministerul, poate nu au fost cele mai bune.
Nicolae Oacă mai spune că Rom-Telecom trece acum printr-o perioadă grea, mai ales din cauza concurenței telefoniei mobile și a întârzierii restructurării companiei. Actualele tensiuni de la Rom-Telecom nu fac altceva decât să se răsfrângă în cele din urmă asupra consumatorului, cel care va plăti costurile sporite ale întârzierii restructurării, adaugă însă Nicolae Oacă. Referindu-se la liberalizarea pieții de telefonie fixă, analistul mai spune că rezultatele acestui proces sunt minore, la 10 luni de la deschiderea pieței la 1 ianuarie 2003.
Rezultatele sunt minore. Două piețe, cele mai importante, nu s-au deschis. Piața locală și piața interurbană. Singura care s-a deschis este cea internațională, care pur și simplu este, acum se speculează, se arbitrează între tarifele mari ale lui Rom-Telecom, care încă n-au fost rebalansate, și tarifele pe care se oferă cu voice over IP.
Pe termen scurt, anul viitor, adaugă analistul, se așteaptă însă intrarea pe piața telefoniei locale și interurbane a câtorva companii precum Atlas Telecom, Post Telecom sau Astral Telecom. Iar în ce privește creșterea tarifelor la convorbirile telefonice, analiștii spun că ne putem aștepta și în continuare la ceea ce ei numesc în limbajul de specialitate rebalansarea tarifelor, și anume creșterea tarifelor locale și interurbane și scăderea celor internaționale. Și în sfârșit, după atingerea pragului critic la tarifele pentru impulsuri, ar urma să crească progresiv tarifele la abonamente, la fel cum s-a întâmplat în Occident în ultimii ani. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Meteorologii anunță vreme proastă pentru zilele următoare în România, cu ploi și chiar ninsoare. Cu ochii pe buletinele meteo este cu siguranță primarul general al capitalei, Dragoș Băsescu, care afirmă că ar mai avea nevoie doar de vreo 2 săptămâni pentru a da, dacă ne putem exprima astfel, o față umană principalelor artere de circulație din București. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Campania de reparație a străzilor din București generează în continuare dispute. Traian Băsescu a declarat astăzi că a asistat plățile pe care Primăria Generală le avea de făcut către Inspecția în Construcții. O măsură care vine după ce Inspectorul General Petre Costa a afirmat ieri într-o conferință de presă a Partidului de Guvernământ că Primăria Generală gestionează irresponsabil fondurile alocate pentru aceste reparații. Traian Băsescu.
Nu putem să fim plătitori și în loc să primim asistență, să primim campanii de la Inspecția în Construcții. Inspectorii sunt plătiți din bani publici, din taxele cetățenilor capitalei, iar un inspector șef și un inspectorat în construcții, care în loc să asiste, să dea consultanță dacă este nevoie și să garanteze executarea unor lucrări de bună calitate, trece la a face politică, în timp ce atunci când l-a numit domnul Noica era membru PNCCD, astăzi aflăm că din 96 era membru PSD, consider că instituția este prost reprezentată, lucrează împotriva intereselor bucureștenilor și am decis să nu-l mai plătesc pe acest cost din bani publici. Să-l plătească PSD-ul pentru propagandă, dar nu va fi plătit din banii bucureștenilor. Avem obligații de plată față de ei de 14 miliarde de lei, am dispus sistarea plății către Inspecția în Construcții.
La acuzația inspectorului general Petre Cost că a frezat prea mult și că până la venirea iernii nu mai poate acoperi toate străzile cu asfalt, Traian Băsescu răspunde că a frezat și fondurile Inspecției în Construcții pe care domnul Cost o conduce. Petre Cost a susținut că nicio reparație făcută din fondurile Băncii Europene de Investiții nu a fost până acum terminată, iar Traian Băsescu afirmă că din această categorie mai sunt doar 4 mari bulevarde de terminat, care vor fi terminate în ultimele 2 săptămâni, în vreme ce alte 10 au fost deja redate circulației rutiere. În ce privește lucrările finanțate direct de primărie, Băsescu spune că mai sunt doar 2 bulevarde pe care lucrările nu s-au încheiat, dar care de asemenea vor putea fi încheiate până la 15 noiembrie, dacă vremea o permite. Băsescu mai spune că n-a fost ușoară punerea pe roate în câteva luni unor programe de lucrări pentru care au fost alocate numai puțin de 2000 de miliarde de lei. De asemenea, el recunoaște că nu constructorii, ci primăria e răspunzătoare de unele întârzieri. Asta pentru că primarul general a impus regiilor de apă și de gaze să își recondiționeze infrastructura de sub străzile în reparație oriunde a fost cazul. Și asta s-a întâmplat, spune Băsescu, în multe locuri în care regiile nu semnalaseră din timp că ar fi probleme. Acestea au fost constatate de-abia după ce străzile respective au fost decopertate. Din luna iulie, bucureștenii suportă neplăcerile unei campanii de reparații stradale de mare amploare, temerile lor fiind că această campanie nu se va putea încheia până la venirea iernii sau că, la fel ca și în trecut, lucrările vor fi prost făcute. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cu trimitere implicită la starea economiei românești, așa cum este aceasta cuantificată în raportul de țară al Comisiei Europene, este analiza economică a lui Ilie Șerbănescu privind arieratele.
În contextul eforturilor făcute pe ultima sută de metri, care au căpătat alura unei adevărate campanii pentru a convinge Comisia de la Bruxelles a Uniunii Europene să confere României în raportul de țară pe 2003 statutul de economie de piață funcțională, a apărut ca scoasă de la naftalină o cifră, ținută până acum bine ascunsă, care să dimensioneze cât de cât așa numitele arierate, adică datoriile ajunse la scadență, dar neachitate, din economia românească. Ar fi vorba de peste 154.000 de miliarde de lei. Foarte mulți neacomodați cu problema s-au grăbit să sublinieze dimensiunile monstruoase ale cifrei respective. În fond ar fi vorba de peste 4 miliarde de euro sau de aproape 5 miliarde de dolari la cursurile actuale. Păi dacă stocul de arierate din România, adică de datorii ajunse la plată și neplătite, ar fi doar de atât, atunci am stat bine. Chiar bine de tot. Un stoc de arierate care echivalează cu doar 10% din produsul intern brut nu reprezintă foarte mult și oricum nu vreun pericol, cum este în cazul României. Este de menționat că potrivit datelor Ministerului Român de Finanțe, la sfârșitul decenului trecut, stocul de arierate echivala cu 45% din produsul intern brut și creștea cam cu 4% echivalent produs intern brut anual. Nu există niciun motiv să fie intervenit în ultimii 3 ani vreo scădere și oricum nu una atât de fulgurantă precum cea sugerată de cifra amintită. Dimpotrivă, există toate temeiurile să se aprecieze că stocul de arierate a crescut și încă sever. Constrângerile monetare pentru jugularea inflației au fost întărite, condiții în care atâtea și atâtea întreprinderi care trăiau pe seama inflației au apelat pentru supraviețuire la unicul ban care le mai stătea la dispoziție, arieratul, adică neplata obligațiilor financiare, îndeoseb către stat. Nu întâmplător, 3 ani de creștere economică solidă, între 4,5% și 5%, nu au adus încasări suplimentare la buget, pentru că pur și simplu creșterile de activitate raportate, în special la întreprinderi de stat, au fost finanțate prin neplăți ale obligațiilor financiare, mai ales către bugetele publice, dar și către furnizorii de utilități. Dar cel mai puternic indiciu că în ultimii ani stocul de arierate a crescut și nu a scăzut a fost însă și tăcerea suspectă a autorităților. Nici o cifră, nici o actualizare a evaluărilor de dinainte, semn că lucrurile mergeau spre rău și nu spre bine. Și nu în ultimul rând sunt de consemnat încercările disperate care au revenit pe rol cu o tenacitate demnă de o cauză mai bună, de a imagina diferite formule de eșalonare și reeșalonare la plată a debitelor marilor datornici au, și mai rău, de a le șterge pur și simplu acestora datoriile către bugetele publice. Cum s-ar putea explica în asemenea condiții cifra cu pricina? Nu foarte greu. Guvernul Năstase a așteptat 3 ani să facă publice cifre în domeniu și nu le-a făcut publice decât după ce a șters sute de mii de miliarde de lei debite din pasivul marilor datornici. Ștergeri care s-au făcut în numele fie al fluidizării circuitelor financiare, fie al creșterii atractivității unor societăți de stat oferite spre privatizare. Ar fi interesant, deci, de știut câte datorii au fost de fapt șterse și cui. De fapt, în cazul menționat al celor aproape 5 miliarde de dolari, este vorba nu de arieratele pe ansamblu economiei, ci numai de arieratele acumulate de cele 74 de întreprinderi de stat, stabilite împreună cu Fondul Monetar Internațional să se afle în monitorizare financiară. Și față de nivelul prognozat, sau mai bine spus sperat, aceste arierate se găsesc acum la un cuantum cu 50% mai mare. O cifră nodală ce ar trebui făcută publică este cea referitoare la arieratele proaspete. Grosul din total îl reprezintă, desigur, datoriile așa zis istorice, datorii neplătite de mult și împovărate în plus de majorări și penalizări de întârziere. Sunt datorii în cazul cărora recuperarea, cel puțin în situația în care creditor este statul, constituie mai mult o ipoteză. Dar iarăși este evident că orice mărinimie ar manifesta statul în ștergerea acestor datorii, pe ideea că e vorba de bani pe care tot nu-i va vedea vreodată, înapoi, problema arieratelor nu va fi cu ceva rezolvată atât timp cât alimentarea cu arierate proaspete va continua. Situație în care ștergerile de datorii către stat nu sunt decât scăderi false ale arieratelor. Arieratele proaspete, echivalent se pare cu circa 4% din produsul intern brut anual, sunt pe de o parte pierderi din exploatare în întreprinderi de stat, aruncate integral asupra bugetelor publice sau utilităților publice prin neplăți ale obligațiilor financiare către acestea, iar pe de altă parte neplăți pur și simplu ale obligațiilor financiare la bugetele publice de către societăți private cu acoperire politico-clientelară, care își folosesc banii câștigați pentru salarii, averi și dezvoltări, făcând uitate dările către stat, căci nu-i deranjează nimeni. Fără restrângerea severă a respectivelor surse ale alimentării cu noi arierate, toate problemele grave pe care acestea le creează în economie vor rămâne intacte. Oricâte ștergeri de datorii vor decreta autoritățile. Ilie Sărbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu această analiză economică se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan. Cum ați putut auzi, este ziua raportelor anuale ale Comisiei Europene pe tema progreselor făcute de țările ce vor fi primite anul viitor în Uniunea Europeană și de cele trei state candidate, între care România, ce speră să adere în anul 2007. Ne vom ocupa și în segmentul de relatări internaționale al actualității de acest eveniment, în măsura în care publicarea documentului de strategie și rapoartele Comisiei asupra progreselor înregistrate de fiecare țară pe calea aderării constituie un eveniment. Din sumarul segmentului internațional, vă mai semnalez că veți putea asculta relatări ale corespondenților postului nostru de radio despre o dezbatere desfășurată la Washington pe tema evoluțiilor politice din Rusia și despre rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia și implicațiile lor. Din punct de vedere istoric, viitoarea lărgire nu se mărginește la o nouă expansiune a Uniunii Europene. Ea este aplicarea la eșalon continental a unui model european de integrare pașnică și voluntară între popoare libere. Această lărgire este, în fapt, concretizarea unui vis scump fondatorilor integrării europene, anume reunificarea continentului european, divizat după cel de-al doilea război mondial. V-am citat din preambulul documentului de strategie al Comisiei Europene, intitulat Spre Uniunea Lărgită, dat publicității astăzi la Bruxelles și, pentru cei interesați, disponibil pe site-ul internet al Uniunii Europene. Îl avem la microfon și în acest program pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexei. Ce ne pot spune despre evenimentul de astăzi privind într-o perspectivă mai largă al progreselor și lipsurilor celorlalte țări, nu numai ale României și ale Bulgariei, Dan?
Toți cei 10 aderenți prezintă întârzieri în anumite domenii. La prima vedere, așadar, niciuna din cele 10 țări care vor intra anul viitor în Uniune nu este acum întru totul gata să adere, cu toate că negocierile au fost încheiate de mult. În multe privințe apare chiar limpede că cele 6 luni rămase până la aderarea efectivă vor fi prea scurte pentru a remedia toate carențele. Polonia e țara cea mai criticată, care înregistrează 9 domenii deficitare. Slovenia e cel mai bun elev, un singur punct negru. În primul rând, Polonia nu corespunde normelor sanitare din industria agroalimentară, dar și alte domenii sunt preocupante. Lupta împotriva corupției, protecția mediului înconjurător, controlul frontierelor. Ungaria, Cehia, Slovacia sunt, la rândul lor, criticate în primul rând pentru același lucru, nivelul nesatisfăcător al normelor sanitare din industria agroalimentară. Sigur că este iluzoriu a crede că aceste norme vor fi aduse la standardele europene până în luna mai anul viitor, când va avea loc aderarea efectivă. Comisia Europeană avertizează cele 10 țări aderente că dacă nu iau măsuri imediate și decisive pentru a remedia lipsurile cele mai grave, asta ar putea afecta implementarea acquis-ului comunitar în momentul aderării. Desigur, nimeni nu spune că vreunul din cei 10 aderenți ar risca să nu fie primit din pricina carențelor din industria agroalimentară. Asta ar putea afecta însă acordarea fondurilor structurale. Comisia o spune de altfel în mod explicit. Neconformarea cu unul sau altul din domeniile acquis-ului comunitar ar putea priva o țară de beneficiul plin al aderării. În limbaj curent, codașii nu vor primi bani pe măsura așteptărilor. Comisia se declară gata să-i ajute pe cei 10 și, de altfel, cele 10 guverne vor primi curând câte o scrisoare care le va detalia ceea ce trebuie să facă pentru a se apropia de standardul care li se cere. Comisia Europeană de la Bruxelles caută astfel în mod limpede să le atribuie statelor aderente responsabilitatea unui eventual eșec. Și tot așa, Comisia își rezervă dreptul de a impune măsuri punitive statelor care nu se conformă, măsuri financiare, de pildă, sau de interzicere a unor anumite exporturi. În practică, însă, aprecierea globală a aderenților, a celor 10, și lăsând deoparte România și Bulgaria, aprecierea globală rămâne pozitivă. Aderenții, spune Comisia, au atins un mare nivel de conformare cu standardele cerute și ar trebui să fie gata în cele mai multe sectoare. Ei vor intra așadar în Uniune, chiar și fără o igienă alimentară corespunzătoare. De la Parlamentul European, Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Rusia este și în actualitate. Președintele Vladimir Putin, aflându-se astăzi la Roma, în Italia, pentru întâlnirea la vârf ce va avea loc joi, Uniunea Europeană-Rusia. Nu este neapărat un moment prielnic pentru Putin, în măsura în care prelungită afacere Iucos, complicată de arestarea magnatului Mihail Khodorkovsky și de gestul procurorilor de la Moscova de a îngheța un mare pachet de acțiuni al companiei sale, este apreciată pe plan internațional și în Rusia drept semn al unei direcționări spre un regim autoritar și de nerespect al proprietății private. În Statele Unite, senatorul McCain declara în Congres marți seara că lovitura dată, îl citez, forțelor democrației și capitalismului de piață din Rusia amenință bazele relației dintre Statele Unite și Rusia. Senatorul cerea administrației Bush să nu mai garanteze investițiile în Rusia din cauza, citez din nou, riscului inacceptabil al interferenței statului și al expropierii, așa cum au demonstrat acțiunile guvernului rus. La Moscova astăzi, declarațiile senatorului american au fost calificate drept atac agresiv și capabile să deterioreze relațiile ruso-americane. Protestele împotriva politicii administrației Putin nu se limitează la lumea politică, așa cum o indică o dezbatere organizată la Washington cu participarea unor cunoscuți experți și la care a asistat și corespondentul postului nostru de radio, Jeffrey Donovan. Relatarea lui vă este rezumată de Edgar Șelar.
Experții reuniți la Washington au încercat să răspundă la întrebarea mult repetată în presă dacă Rusia, sub autoritatea președintelui Putin, se îndreaptă sau nu spre un regim autoritar. Exprimându-și părerile despre afacerea Iucos și arestarea proprietarului companiei Mihail Khodorkovsky, omul cel mai bogat din Rusia, expertul Anders Aslund aprecia. Cred că este criza politică de departe cea mai profundă în care a fost implicat președintele Putin de-a lungul președinției sale. Cred că este o criză definitorie, spune Aslund, și asistăm doar la începutul ei, fiindcă ea va merge mult mai departe. Pentru Leon Aron, cercetător la Institutul de Politică American Enterprise, care a moderat dezbaterea de la Washington, prin desemnarea lui Khodorkovsky și punerea lui sub acuzare pentru acțiuni tipice printre oamenii de afaceri ruși, Kremlinul a dat o lovitură propriei imagini și eforturilor de reformă. Domnia legii, încrederea dintre guvern și cetățeni, independența judecătorilor, chiar extrem de explicitele articole din noul cod penal au fost toate subminate și dărâmate. În ciuda afirmațiilor lui Putin, potrivit căruia arestarea lui Khodorkovsky ar fi expresia unui sistem judiciar care funcționează normal și în afacerile căruia statul nu se amestecă, mulți observatori din vest și din Rusia sunt de părere că alegerea lui Khodorkovsky a fost făcută deoarece începuse să-l critique pe Putin, să financeze opoziția și să influențeze Duma de stat. Aslund observa că, până vara trecută, Putin a dat impresia că navighează între influența KGB-ului și cea a oligarhilor, fără să se situeze ferm de o parte sau de alta și asmuțindu-i pe unii împotriva altora. Acum însă, spune Aslund, dintr-o dată Putin pare să se fi transformat în președintele KGB-ului și el este cel care trebuie să ne dovedească, sau mai important, să dovedească rușilor că lucrurile nu stau așa. Radek Sikorski, fost ministru adjunct al apărării și apoi de externe în Polonia, a citat un recent sondaj de opinie care sugerează că 73% din populație ar dori ca Rusia să se alăture Uniunii Europene. Practic, spunea el, este indiciul unei dorințe ca Rusia să devină o țară normală. A deveni însă o țară normală înseamnă ca autoritățile de la Moscova să facă o serie de gesturi semnificative. Trecutul sovietic să fie asumat și dezbătut, minoritățile și drepturile omului să fie respectate, numărul funcționarilor provenind din armată și din KGB să fie redus, nu să crească. Potrivit lui,
Europa și America together should strengthen infrastructure.
Europa și America împreună ar trebui să-și consolideze legăturile de infrastructură cu Ucraina. Ar trebui să ne îndeplinim obligațiile în baza garanțiilor de securitate din Carta NATO-Ucraina și ar trebui să cerem Rusiei să dea socoteală pentru prezența militară în Transnistria și pentru abuzurile pe planul drepturilor omului din alte zone, a spus Sikorski. Ideea a fost pronunțată cu câteva zile în urmă și de omul de finanțe George Soros, într-o alocuțiune la Londra, în care cerea ca Europa să exercite presiunea asupra președintelui Putin cu ocazia întâlnirii la vârf de la Roma de joi. Soros observa că, dat fiind conjunctura internațională, este puțin probabil ca Statele Unite să exercite o asemenea presiune. O opinie reluată și de profesoara Angela Stent de la Universitatea Georgetown din Washington, care îi declara corespondentului nostru.
Leverage goes both ways and you're right that the West has some leverage over...
Sistemul de pârghi acționează în ambele sensuri. Aveți dreptate spunând că Occidentul îl poate pune sub presiune cumva pe președintele Putin. Dar atâta timp cât simțim că avem nevoie de el în războiul împotriva terorismului, el este cel care ne pune sub presiune.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Liberă. Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Sunt rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de duminică din Georgia indică o situație politică interesantă, demnă de a fi observată și comentată, cu Partidul pentru o Nouă Georgie pro-prezidențial, situat pe primul loc, cu un sfert din totalul voturilor, la numai 1% înaintea Frontului Național al Mișcării Democratice, al președintelui Consiliului Orășenesc de la Tbilisi, urmat de o coaliție de stânga, având-o în frunte pe președinta Parlamentului. Se întrevede o normală alternanță la guvernământ, dar președintele Șevarnațe, la cei 75 de ani ai săi, ezită să renunțe la putere. Mai mult în relatarea ultimă a programului redactată de Jean-Christophe Peuș și sintetizată pentru dumneavoastră de Oana Serafim.
Protestele opoziției georgiene au fost de scurtă durată în cursul zilei. La ora prânzului, în fața sălii de concert din capitala Tbilisi, se adunaseră pașnic câteva sute de demonstranți care au cerut renumărarea voturilor din scrutinul de duminică. Potrivit agenției de presă georgiene Prima, este posibil ca protestele să fie reluate în cursul serii. În jurul clădirii guvernului au fost desfășurate impresionante efective ale poliției. Noaptea trecută, în jur de 3.000 de persoane au demonstrat în piața centrală a orașului cerând renumărarea voturilor, cunoașterea victoriei opoziției și demisia președintelui Eduard Șevarnadze. Într-o apariție televizată aseară, președintele Georgiei a spus:
sunt obișnuit să aud că mi se cere demisia și nimeni să nu caute să mă intimideze. Trebuie să se știe că folosirea forței împotriva ordinii statului va fi pedepsită prin lege. Nu doresc asta și cred că putem lucra împreună. Rezultatele parțiale arată că Mișcarea pentru o Nouă Georgie pro-Șevarnadze ar fi câștigat alegerile cu peste o pătrime din voturi. Scorul obținut este mult mai mare decât erau previziunile sondajelor de opinie. Frontul Național pentru Mișcare Democratică, condus de președintele Consiliului Municipal al Capitalei Georgiei, Mihail Saakashvili, a ieșit pe locul 2 cu 24% din voturi. Celelalte trei partide din opoziție au adunat între 8 și 15% din voturi. Președinta Parlamentului de la Tbilisi și lidera Partidului Muncii de centru-stânga, Nino Burșanadze, susține că votul a fost grosolan falsificat. Aș vrea să subliniez că problema nu este că unul sau altul dintre partide a atins sau nu pragul de a intra în Parlament. Problema este cine a câștigat alegerile, puterea sau opoziția. Până ieri, opoziția nu a spus nimic, pentru că știam că noi am câștigat alegerile. Știm că alianța noastră a obținut rezultate mai bune decât cele anunțate. La început, crezând că am câștigat, am spus că vom închide ochii la ce se întâmplă, dar acum am înțeles în sfârșit că opoziția va avea mai puține locuri în Parlament, am decis să trecem la acțiuni. La protestele de ieri seară și de astăzi de dimineață au participat sprijinitorii acestor două forțe ale opoziției, partidul condus de Mihail Saakashvili și Alianța Partidelor de Centru-Stânga ale președintei Parlamentului. Celelalte partide ale opoziției s-au disociat de aceste mișcări de protest, considerând că rezultatul alegerilor nu a fost viciat. Echipa OSCE, care a monitorizat alegerile, a afirmat că a observat numeroase nereguli în organizarea scrutinului, dar în declarația dată publicității luni, OSCE nu confirmă afirmațiile opoziției. Nereguli în sistemul de vot au fost semnalate și de organizația non-guvernamentală Societatea pentru Alegeri Libere și Democrație, dar nici această organizație nu susține că ar fi vorba de un vot falsificat. Statele Unite, care au mediat între opoziție și putere înaintea alegerilor, și-au exprimat îngrijorarea că numărătoarea voturilor a fost oprită noaptea trecută. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Erely.
Our goal is, remains a free and fair election.
Țelul nostru rămâne un scrutin liber și democratic și ne concentrăm eforturile pentru a asigura o numărătoare cinstită și la timp a voturilor. Numărătoarea voturilor este prevăzută să se încheie mâine seară. Am transmis emisiunea Actualitatea.